قەرز بەرگەن ۋاقىتتا قەرز ئالغۇچى تەرەپنىڭ پۇلنى مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن قايتۇرىمەن دەپ ھۆججەت يېزىپ بېرىش سۈننەتمۇ دەپ سوراپتۇ. مۇشۇ سوئالغا جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بولىدۇ ئىنشائاللا. بۇ سوئالدىكى ئاساسىي مەقسەت مۇشۇ ھۆججەت يېزىپ بېرىش سۈننەتمۇ دېگەن مەسىلە ئوخشايدۇ. لېكىن مۇشۇنىڭغا بىر قىسقىچە جاۋاب بېرىپ ئۆتكەندىن كېيىن بۇ سوئالدا دىققەت قىلىدىغان بىر مۇھىم نۇقتا بار ئىكەن. ئۇ نۇقتا بولسىمۇ مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن قايتۇرىمەن دەپ demek müddet bekitiş, yani qarz alğan kişi ya qarz bergen kişi ma'lum bir müddet bekitip qarz bersa ya qarz as bolamdı degen bir muhim nuqta bar bu şeriatda. Bu alayda eslash muhim bolgan tema, ama sualningki asas maqsadga javob berib bolgan ekan inshaalloh bir qisqacha eslib uchun loyihlabdim. Endi islom shariati kishilar o'zaro muomala qilganda, masalan qarz muomalalari bizning tilimizga qarz, undan boshqa boshqalar meni sotib oldi, uning puli uning gardinda qoldi, uni kim bermak bo'ldi, demak nisiq meni sotib oldi degandek holatlar bo'lsin yoki boshqa bir holatlar bo'lsin. Masalan bir kishining bir narsani buzyapti, vayron qilyapti, halok qilyapti, buning shariat to'ylan belgilab berdi, demak buning hammasi shariatda arab tilida addayn deb ataymiz. Addayn degani bu omiroq, ya'ni buni biz ishlatgan vaqtimizda yana bir insonning gardinda sabit bo'ladigan, gardinda to'lash lozim bo'lgan narsa, buning ismi dayn. Bu omiroq ishlatildi. An qarz deymiz, bu qarz bu arabcha so'z, lekin qarz shu daynning qatoridagi bir tur. Lekin islom ulamolari mushu daynna qatoridagi qarz degan bir mushu inchki nuqtani alohida ayirib olgan. Buning ozroq mushu qarzga o'xshamaydigan taraflar bor deb ozroq ayirib olgan. Lekin hozir urplashgan tilda qarz deb lamkin ataladi. Bu qarz degan gap ko'p iste'molda, ko'p ishlatishda bir kishidan pul so'rab turgan bo'lsa, pul o'tinib turgan bo'lsa, buning ismi qarz. Demak, menda mushu qarz degan mushu masalaga javob berish to'g'ri keldi. Demak, mushunda qarzlar bo'lsin, yoki boshqa muomalatlar bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo o'zaro kishilar muomala qilgan vaqtimizda shu muomala muomillarni hujjat qoldirib qo'yish, ya'ni xat yozib qo'yish, hujjat qilib berish, shundaqlar buni guvoj qildirishni alohida taklif qilgan va qiziqtirgan. Alloh taolo maxsus shu sura Baqaraniki 282 283-chi oyatida, demak shu uzun taqriban 1.5 sahifa keladigan shu oyatda maxsus muomalat, o'zaro ilm sitimlarda diqqat qilmasak bo'lmaydigan ba'zi muomalatlarni bizga o'rgatgan. Demak Qur'oni Karim bevosita bizga buni o'rgatgan demakchi. Islom shariatimiz hatto so'z sitiqnoma endi inchkiyalari, qarzlarning inchkiyalari alohida diqqat qilgan. Nima uchun? Chunki kishilar buni sal qaraydi. Sal qarasi sababli, g'obli qilish sababli buning keyinga egish bilan nurg'ullig'an ixtilob, jidal majro, urush degandek nurg'on narsa agis bo'ladi. Shuning uchun bu masalaning avvalini aytish uchun, eng avvalini aytib, avvalini yaxshi boshlash uchun shu hujjat qilishdan iborat, guvoj qilishdan iborat, hatto go'riga ilish masalik mani berib turman, lekin buning barobariga bir narsa qishim tug'ash turdi. Palqularda silimi qarzni qaytarolmay qayib qolsalar, men mushni setib shu qarzimni silik bo'lgan qarz o'rni to'ldiraman deganda go'ri qo'yib turish degandek mushu uch narsani, demak mushu uzun bo'lgan 282-chi oyati va 283-chi oyati bayon qilgan. Buni tafsilga qaramoqchi bo'lgan kishi, ilmli kishilar bo'lib qolsa bu oyatni tafsilga qaravasi bo'ladi. Agar bo'lmasa hech bo'lmaganda mushu Qur'oni Karimning tarjima, Qur'oni Karimga qarab buni o'qisa ham bu yerda yengil bo'lsin ham bir mushu sol sitiq, o'zaro qarz berish, muomalat degan masalalardagi ba'zan hukmlarni yengil bo'lsin tushunaladi. Demak Alloh taolo mana mushu oyat karimida o'zaro qarz berishganda bo'lsin yoki sol sitiq qilishganda bo'lsin, birinchi qilib buyurgan narsa buni yozib qo'yish. Alloh taolo aytadi fastazbilla, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl ila akhir la ya. Mana mushayda Alloh taolo mana imomillar sizlar o'zaro qarz berasizlar, ma'lum muddat qarz berasizlar, endi faktubuhu yozib qo'yinglar, endi xat qoldiringlar, hujjat qoldiringlar degan oyat kelaman. Hatto bu Alloh taolo bu oyatda kim yozdi, qaysi kishi avval yozdi, agar o'sha yozish qodir bo'lmasa kim yozib beradi degandek bu hukmlarni ham bayon qildi. Hatto sizlarni mush kichik cho'nglarda hamma narsani yozishni sizlar zirhib qolmanglar, zirhib buni tashlab qo'ymanglar, hatto shu qilishgan so'zlarning har birining kichik cho'nglarini yozinglar deb Alloh taolo birinchi hukmda, ya'ni Alloh yozishni qarz berishganda yoki savdo qilishganda yozib qo'yishning muhimligini uqtirdi. Faktubuhu deb buyruq qildi bu yerda. Undan keyin oxirida o'sha oyatdan sal oxirga ozroq kirgandan keyin vastashidu shahidayni min rijalikum deb Alloh taolo, sizlar mushu sol sitiqqa qarz ilish qilishlarga sizlar ikki kishini guvoj qilinglar. Agar ikki er kishini guvoj qilinglar, agar ikki er kishi bo'lmay qolsa bir er kishi va ikki ayolni guvoj qilinglar deb Alloh taolo bu oyatda birinchi yozish, ikkinchi yozgandan keyin buni kuchlantirish uchun, buni bekroq mustahkamlash uchun ikki kishini guvoj qilishni, ikki er mumkin bo'lsa, agar mumkin bo'lsa bir er ikki ayolni guvoj qilishni bayon qildi. Uning oxirida Alloh taolo shuni ko'rdi iborat buni narsani ham yo'l qo'ygan. Demak buni tafsilga kirib o'tmaymiz. Demak xulosa qilam, insonlar o'zaro qarz berishganda bo'lsin yoki o'zaro solsiz qilishganda bo'lsin, shu solsizning mazmunini yoki deyishgan gaplarni yozib qo'yish alohida shariat qiziqtirgan amal ibodat va guvoj qilish alohida qiziqtirgan ham amal ibodat. Endi bu yerde pektubuhu davlatlar buyruq qildi. Vasta shidu deb ham buyruq qildi. Endi bu yerdagi buyruq vojibni uqtiram. Zarar endi solisida qilishganda, qarz ilim birim qilishganda yezish vojibmi? Agar bir inson zimg'an bo'lsa gunohkor bo'lamdi, yoki bu yerdagi yezish mustahab amallar qatoridimi degan masalada ulamolar ikki xil qarashda bo'lgan. Bir qism ulamolar yezib qo'yish vojib, qandoq bir kishi yezmay qilib qalsa gunohkor bo'ldi deb qaragan bo'lsa, lekin ko'plagan ulamolar, ko'plagan fiqhiy shunos ulamolar yezib qo'yish mustahab, buning qiziqtirilgan, lekin yezmay qilib qalsa gunohkor bo'lmaydi deb qaragan. Lekin ulamolarning qarashlari asosan yezib qo'yish mustahab degan ulamolarning qarashlari kuchliroq vallohu alam. Demak, ulamolar ham bu masalada alohida to'xtalgan, mush oyatlarga bergan izohat, mush oyatlarning og'in fiqhiy hukmlar va yakunlarni chiqarib turib, shuni yozib qo'yishning mustahabligini bayon qilgan. Demak, yuqori savolda so'ralganidek, demak, shunday qarz bir ishlar bo'lsin, so'zsiz qilishlar bo'lsin, avval yozib qo'yish, undan keyin shu yozgan narsaga guvoch, ikki kishini guvoch qilish, yana mumkin bo'lib qolsa, kelgusi biramay qilib qolsa deb azroq ko'rib olish ham yo'q. Agar ko'rib olmasa mayli, agar ishonch qilinib qolsa, ulamolar, agar ishonch qilsa, bu kishi ishonch qildi, omonatdor kishi ham olaman degan biladigan bir kishi bo'lib qolsa, bu vaqt yozish mustahab holat qilamdi yoki yozmasin bo'lamdi degan masala ulamolar ham har xil qarashlarda bo'lgan. Bu tafsilga kirmaymiz, chunki bu savolning asosiy maqsadi bu emas. Ammo eng xulosa qilam, savol so'ralgandek bunday qizib qo'yish, ya'ni mustahab amallar qatoridan va shundaylar guvoch qoldirish mustahab amallar qatoridan. Ammo qandoq bir kishi buni hizmat, demak, bu mustahab amalga amal qilmadi va shundaylar bu guvoch qilmadi, keyin unutib qilib qilgan bo'lsa, bu vaqtning o'zida buning vabali o'ziga, chunki hizmat, yozishni talab qilmadi, yozib qoldirmadi, demak, bu shariatning bu mustahab hukmiga amal qilmadi. Shu sababli bu kishi shu ziyonlar keldi, unutib qoldi, yoki haqlar o'tib ketdi, yoki olinmadi, yoki tinib oldi degandek ishlar keladi. Shuning uchun buni alohida diqqat qiladi. Chunki Alloh taolo oyatim hatto ikki guvochini guvoch qilishi, agar ikkisini birisi unutib qolsa, yana birisiniki uni eslatishdan iborat bu narsani bayon qilib kelgan. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatda kishi uchun ishlarni yozishni unutib qolmaslik, buni zirib qolmaslik, hatto guvochni ikki qilishdan bo'lgan hikmatlarni bayon qilib, birisi unutib qolsa, birisini eslatishdan iborat bu narsani alohida bayon qilgan. Hatto kim yozdi, agar yozolmasa qandoq bo'ladi, hatto yozolmay qolsa buni valir yozibsin degandek Alloh taolo shu hukmdan tafsil bayon qilgan. Buni har bir kishiniki mumkin bo'lib qolsa, shu biz yuqorida bayon qilgan oyatning tarjimalariga, tafsirlarga qarab olishga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. Mazmun qalganda keladigan ziyonlar chiqadi albatta. Bu ziyonlarga vaqtning o'zi bu inson endi o'zi guvoch bo'lgan gap. Chunki bu yuqorqi yozish va shundaylar buni guvoch qilish degan narsaning hammasi faqat lamkinchaman mallarni saqlash, unutib qilishning oldini olish va shundaylar endi xiyonatdan ehtiyot qildirishdan iborat bu narsalar, buning hikmatlari qatoridan. Buni biz qisqacha bayon qildik. Demak, bu savolning o'ziga bevosita berdigan javob. Endi bu yerdagi endi mushu bir inson qarz berganda, endi savoldagi muhim nuqtada biz aboya eslatgan bir muddat bekitib turib qarz berib qolsa degan bir masala. Chunki bizning urfimizda shu muddat bekitib turib, masalan, bir oydan keyin qaytarma, bir oydan keyin qaytarsa tamom deyishib, o'zaro endi bir ittifoqlashib qolgan bir ishlar va endi ulamolar aytadi, qarzni badi, lekin qarz bergan kishi bu yerda muddat bekitib, bir oydan keyin qaytarasiz dedi, yoki qarz olgan kishi men bir oydan keyin qaytaraman deb, bu inson o'sha yerda shu bir muddat bekitib qo'ygan bo'lsa, mush kishiningki bekitgan muddati shariatda durustmi, durust emasmi deb qaraydi. Mush kishi muddat bekitsa, mush muddatga amal qilish lozimmi, yoki muddatga amal qilmaydi, yoki muddat bekitishi durustmi, yoki durust emasmi degan masalada ham ulamolar alohida diqqat qilgan. Asli bu yerda qarz berish o'zaro bu albatta qiziqtirilgan amal ibodat. Chunki qarz berishda o'zaro bir birlarga hamkorlashish, bir biriga yordam qilishdan iborat bu narsa albatta chiqadi. Bu albatta ajr bilan mangadigan narsa. Ammo qarz berganda shu muddat bekitib qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi degan masalada ulamolar ixtilof qilgan. Chunki bu yerda muddat bekitsa degan gapdan muddat bekitishdan burun qarz beruvchi qarzni qaytarishni talab qilsa bo'lmaydi degan gap chiqdi. Muddat bekitsa bo'lmaydi degan ulamolar qarzni bugun berdi, bergandan keyin lamkin bu inson qarzni qaytarib beradi deb talab qilish huquq bo'ladi degan gap. Muddat bekitsa, muddat berishdan burun talab qilsa bo'ladimi yo'qmi degan masala bir. Muddat bekitsa bo'lmaydi degan ulamolar shu muddat bekitmasa bugun qarz berib kech lamkin pulni qaytarolaman deb qolsa haqliq, kishi haq egasi bo'ladi, shu muddat saqlash to'g'ri kelmaydi degan bir masala egasi chiqdi. Shuning uchun ulamolar buni alohida to'xtalgan. Shu bu ulamolar qarzga ma'lum muddat, bir oylik, ikki oylik, uch oylik degandek muddat bekitib bo'lamiz deyapmi degan masalada ulamolar ixtirof qilgan bu bo'ladimi shu fiqhiy kitoblar ichidan bo'lgan mashhur kitob Mavsuatul fiqhiyatul kuvaytiya degan kitobda tafsilotli bayon qilingan. Bu masalada ham ulamolarning ikki xil ixtilofi borligini, ikki xil qarashining borligini bu kitobda bayon qilgan va bunda maktablardan bor. Faqat biz mush kitobda tafsilotli bayon qilganlar tufayli lamkin biz buni murojaat qilishni tavsiya qildik yoki kishining ismini bayon qilib o'tdik. Qadr bo'lgan kishiga nisbatan, qadr bo'lmaganlik kishiga nisbatan hamida bir kitob bor ekanda bir ilm bo'lib qolsin degan maqsadda bu so'z deyildi. Endi bu masalada ulamolar ikki xil qarashda bo'lib, jumhur ulamolar Yani fikirşünas ulemaların köpçülük ulemalar, Hanefi mezhepteki, Şafii mezhep, Hanbeli mezhep, ondan başka bir kısım ulemalar. Bir kişi karz verip, lakin karzya müddet bitken bolsa, yani bu doğru emas. Eğer müddet bitken bolsa, müddet bitip qalgan bolsa, lakin şu müddet kirişten burun talep qilish huquqi bo'ladi. Çünkü müddet bitish doğru bo'lmagan ekan, şu müddet kirişten burun talep qilsa bo'ladi. Şu müddet saqlash lazım emas deb qilgan hem bularning hem dalilleri bo'lgan. Lekin ishkunlik qarashki ulamolar bu Maliki mazhab va undan boshqa bu qarashni qo'llagan Ibn Taymiyya rahimulloh va Ibn Qayyim jazir rahimulloh. Demak, bir kishi qarz berganda, qarz olganda muddat bitib qisa bu yo'lloq. Muddat bitib qisa yo'lloq, lekin muddat bitgan vaqtning o'zida shu muddatni saqlashi lozim. Muddatni burun talab qilsa bo'lmaydi, chunki o'zaro ahdlashgandan keyin, o'zaro ittifoqlashgandan keyin, shart qilishgandan keyin shu shart qilishgan vaqt to'shqi saqlaydi, lekin uni burun talab qilish huquqi bo'lmaydi degan. Bu qarashga bo'lganda albatta bir oylik muddat bitib bir oydan keyin qaytarmaydi yoki bir oydan keyin qaytar siz deb shundoq bir qarz bergan bo'lsa, qarz olgan bo'lsa, bir oydan burun talab qilsa bo'lmaydi degan gap chiqdi bu yerda. Lekin ammo yuqoriqda muddat bekitsa bo'lmaydi. Agar muddat bekitsa-mu, lekin muddat bekitganlik e'tibor qilinmay, to'g'ri ularning bu sharti fasid, sharti buzuq. Muddat bekitgan sharti buzuq, lekin shu muddat to'shashdan burun talab qilsa bo'laverdi deb qaragan 3 mazhab. Yuqori qarashlar orasidagi ulamolar ba'zi jumhur ulamolarning qarashini sahih deb qaragan, ba'zi ulamolar ikki kishining qarashki ulamolarini sahih deb qaragan. Demak, mundaq bir masala va shuning bu masalaga ham qarindoshlar alohida ogoh bo'lishi diqqat qilgan bir masala. Shuning birinchi xil qarashni tanlaganda muddat bekitsa bo'lmaydi degan qarashni tanlaganda, muddat bekitsa bo'lmaydi degan qarashni tanlaganda qachon talab qilsa haqliq degan masala chiqadi. Ikkinchi xil qarashki ulamolar muddat bekitsa, muddat to'shashdan burun pulni qaytarishni talab qilsa bo'lmaydi, lekin muddat to'shqandan keyin talab qilsa haqliq bo'ladi deb qaraydi. Bu qarash mishadan chiqqan. Shu mush narsalarga alohida diqqat qilish lozim. Shunga buning nisbatan alohida bu ixlomni o'tirib qo'yib qo'yishimiz. Ko'plagan ulamolar shu muddat bekitsa bo'lmaydi deb qaradi. Bir qism ulamolar muddat bekitsa bo'ladi deb qaradi. Shunga buning nisbatan agar olim kishi bo'lib qolsa, bu ulamolarning qarashlari ostidan mush qarash rajihroq ekan, kuchliroq ekan degan narsa bila oladi. Agar olim emas, ommiy xalq, yana shariy ilmni xavroq kishilar bo'lib qolsa, bu kishilar shu ulamolardan so'rasa, o'zi taqvo degan, taqvo deb qaragan, o'z omonatlar deb qaragan, patvani u yoq bu yoqqa bermaydi deb qaragan, ham ilmi qobiliyati kengri, ilm iqtidori yuqori deb qaragan kishini so'raganda, shu so'raganda shu kishi qaysi javob bergan bo'lsa, shu javob bergan, shu patvo bilan mangish lozim bo'ladi. Yuqori savolga beradigan javob mushu vallohu alam.